Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu proqramda biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, maliyyətlərindən və problemlərindən, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinin gərginləşməsi Rusiyadakı azərbaycanlıların vəziyyətinə necə təsir eləyib?
Bir məqsədli şəkildə Rusiyalara qarşı heç bir siyasət yoxdur. Sadəcə azərbaycanlıların böyük bir narahatlığı var. Yəni, məsələn, bir bazarda gürcülər işləyirsə, azərbaycanlılarla bir yerlərdə işləyirlər. Ora o milisin gəlməsi, Gürcüstan, gürcülər toparmanın yarışı, azərbaycanlılar da toparlar.
Berlində Azərbaycan Evi Cəmiyyəti açıldı.
Burada da cəmiyyətlər çoxdur, amma çoxlardır. Ancaq bir adam cəmiyyətidir. Biz elə bundan özümüz fərqlənirik. Biz elə cəmiyyətlər vaxtdır ki, bizdən qabaq çoxdan qurulubdur. Amma belə bir böyük fəaliyyət adamı olduğunu görmürük.
Belçika və Britaniyadakı diaspora cəmiyyətləri əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalayıblar.
Diaspor təşkilatlarının birgə çalışmasından tərəfdarıydıq. Yəni, bir problemlər vardı, ona hep deyirdi ki, bu aralarında qopusluqlar var, bir türlü bir araya gələ bilmirlər.
Azərbaycanlı sənət adamları xaricdə. Kanada'da yaşayan Azərbaycanlı rəqqas Saşar Zərif'le söhbət.
Kanada'ya qayıdanda Azərilər cəmiyyətində başladım dərs verməyə Azərilərə. Amma indi deyə bilərəm ki, 8-9 ildir ki, mənim öğrencilərim 95% qeyri-Azərbaycanlıdırlar.
Efirdə Globus proqramıdır. Qonaqlarımızla söhbətə keçməzdən qabaq bir xəbəri dinləyək. Oktyabrın 12-sində Praqada yaşayan bir qrup azərbaycanlı Fransa səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar Fransa parlamentində erməni soyqırımı məsələsi ilə bağlı qanun layihəsinin qəbuluna etirazlarını bildiriblər. Qanun 1-ci Dünya Müharibəsi zamanı Türkiyədə ermənilərin soyqırıma məruz qalmasını, tanımayanların cəzalandırılmasını nəzərdə tutur. Azərçıx cəmiyyətinin sədri Elşən Nəzərov.
Sessiyana təşkil vermişdi bu bizdə Türk diasporası, Türkiyədə fəaliyyət göstərən və biz Azərçıx cəmiyyəti olaraq tamamen aksiyaya qoşulduq, dəstək edirdik və aksiyanın sonunda Kırlin əməkdaşlarına protest hazırladığımız qətnamə təqdim olundu, həmin o protest lövhələri təqdim olundu və erməni terroru haqqında kitab və CD təqdim olundu.
Bu, Azərçıq cəmiyyətinin sədri Elşən Nəzərovdur. Ötən ay Rusiya ilə Gürcüstan arasında casus qalmaqalından sonra iki ölkə arasında münasibətlər pisləşdi. Bu da Rusiyadan Gürcüstandan olan qeyri-legal miqrantların deportasiyasına gətirdi. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin miqrasiya qaydalarının sərtləşdirilməsi, Qafqaz və Orta Asiya Respublikalarından olan miqrantların işlədiyi bazarlarda nəzarətin gücləndirilməsi barədə göstəriş verdi. Bəs belə vəziyyət Rusiyada yaşayan azərbaycanlıları necə təsir edib? Suallarımızı Moskva Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri, Rusiya Xalqlar Universitetinin Hüquq Fakültəsinin dosenti Oktay Hüseynov cavablandırır.
Doğrudan da Rusiya-Gürcüstan münasibətlərində çox böyük gərginlik yaranıb və bu gərginlik də azərbaycanlılarımızın narahatlığına başlayıb. Ancaq mən müxtəlif insanlarla görüşürəm, istər hökumətdə, istər xalqın içərisində. Yəni bir məqsədli şəkildə azərbaycanlılara qarşı heç bir siyasət yoxdur. Sadəcə azərbaycanlıların böyük bir narahatlığı var. Yəni məsələn bir bazarda gürcülər işləyirsə, azərbaycanlılarla bir yerlərdə işləyirlər. Ora o milisin gəlməsi, Gürcüstan, gürcülər toparmanın yarışı, azərbaycanlılar da toparlar. Bu azərbaycanlılar arasında böyük bir söhbət yarandı ki, falan bazarda bütün azərbaycanlılar yerə aparıblar. Ancaq sonra maraqlanır görürsən ki, həqiqətən də dövlətin yəni özünün belə bir istəyi yoxdur. Mən də dediyim kimi hüquq mühafizə orqanlarında olan insanlarla görüşdüm, müxtəlif yerdə o milis gələndə rəhbərliyə gedib görüşdüm və hər yerdə qeyd edirlər ki, heç bir narahatçılıq yoxdur azərbaycanlılara qarşı. Yəni azərbaycanlı əksinə öz millətinizi başa salın ki, bu işlərdə narahat olmasınlar. Yəni bu gərginlik Gürcüstan-Azərbaycan münasibətlərində olan gərginlikdir və bunun azərbaycanlılara aid heç bir aidiyyəti yoxdur. Hətta mənə xahiş edirlər ki, yəni belə qəzetdə belə azərbaycan diaspora qəzetində də yazın, öz azərbaycanlarınıza bildirin ki, heç bir halda bu hadisədən narahat olmasınlar.
Amma sizin cəmiyyətinizdə məsələn elə şikayətlər olub ki, kiminsə hüquqları pozulsun, kimsə hansı vəziyyətlərin məruz qalsın.
Dimitrov bazarı deyilən bazardan zəng elədilər ki, Amon gəlib. Mən getdim ora, deməli, mən gedənə artıq onlar orada yox idilər. Mən maraqlandım, hardasa bir 15 azərbaycanlı tutub aparmışlar, belə deyək. O insanlar ki, kimin qeydiyyatı yoxdur. Sonra bir neçə gün öncə demişdilər, Konçiyo bazarı deyilən bir bazar var, orada da yazıcanımız var, öz kafesini bağladı. Mən oradan da maraqlandım, yenə də orada da yəni gürcülər çoxlu ticarətlə məşğuldurlar və gürcülərə axtarmağa gələn polis orqanları görsən hamının qeydiyyatına məşğulunda, özcanlar da yoxlayırlar və
yoxlama nəticəsində də biraz gərginlik yaranır və mənə fikrin ərəbdə dedilər ki, o bazarda artıq 4 gündür heç ərzalan heç biri artıq küçəyə çıxmır. Çünki hər gün yoxlama gəlir və hər gün yoxlama da gələndə o sənədə olan da olmayan da hiss edir ki, artıq gələn yoxlayacaq, bunda daralanacaq, ona görə də heç kim yaşə çıxmır. Yəni belə bir çətinliklər var ərzalan üçün. Dediyim kimi orada ticarət edənlərin bir 50% gürcülər idi və gürcülərin bələdiyyə gələn büyük mağaza olan işçiləri gürcüləri yoxlamaqla bərabər gürcülərə oxşayan bizləri də yoxlayırlar və sonda bizimkilərin də bərabərsizlərinə ki, bu nədir? Növbəttə bizimkilər tuturlar, aparırlar və bıraxırlar, deportasiyalar yoxdur.
Oktay bəy, siz bayaq dediniz ki, indi bu ki, gürcülərlə bağlı deportasiya halları, bu yoxlamalar başlayıb, azərbaycanlılar arasında panika, narahatlıq var. Bəs bu qorxu, narahatlıq azərbaycanlıların Rusiyadan Azərbaycana qayıtmasına gətirə bilərmi? Yəni, belə meyil hiss olunurmu?
Bəli, o gərginlik günlərində, yenə deyirəm, indi azərbaycanlılar var ki, gürcistanlıdır. Ola açılaşında bir qonşusu, azərbaycanlılar, qadınlar məsələn yığılan zaman və ya kişi yığılan zaman bir yerdə deyir ki, mən ailəmi götürüb getmək istəyirəm, ya da orada azərbaycanlı olduğundan o siz azərbaycanlı deyirsə hiss edir ki, nəsə bir gərginlik var. Bu, yenə deyirəm, bu proses bizə qarşı deyil və kütləvi azərbaycanlıların getməsinə səbəb olmayan bir səbəb idi, belə deyək.
Bir də əvvəlki illərdə kimi, məsələn, azərbaycanlılar Rusiya pul qazanmaq üçün indi gəlirlərmi?
Mən deyərdim ki, çox azalıb. Mən o, bunların dövlət orqanlarından məsbatla görüşəndə də qeyd edirəm ki, əvvəlki o temp ki var idi ki, azərbaycanlılar gəlib, kütləvi arzda gəlirdilər, o artıq yoxdur. Yəni, işini bilən belə deyək, tərcüməsi mi, inşaatçı mı, Bakıda işlə təmin olunur, normal maaş alır. Hətta mən dünən bir azca nə rast gəldim, mən biznesimi bağlayıb gedirəm, çünki mən orada 1000 dollar pul alırdım, gəldim sezona, qarp bir sezonlar, heç bir 500 dollar ayda qazana bilmədim, mən çıxıb gedirəm. Yəni, görünür, Bakıda o iş yerlərinin açılması artıq öz sözünü deyir. Və azərbaycanlıların gedib, iş adamları da var ki, gedib artıq iş qurublar, belə insanlarımız var ki, onlar da artıq deyir ki, əşi, mənim Bakıda işimi qurmuşam, mən burada da biznesimi kiməsə verib gedəcəm ora. Belə hallar da var. Yəni, artıq o biznesmen də ikili yerdə biznesinə bağlı, yəni Bakıda da, Moskvada da. Yəni, hallar var ki, artıq azərbaycana qayıdış planları çox adamlar da var.
Bu, Moskva Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Oktay Hüseynovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globs proqramına qulaq asırsınız. Oktyabrın 9-da Berlində Azərbaycan Evi Cəmiyyəti açıldı. Cəmiyyətin açılışı ilə bağlı prezentasiya Maritim Otelində keçirilib. Mərasimdə Azərbaycandan qonaqlar, eləcə də xarici vətəndaşlar iştirak ediblər. Bu vaxtda bizə cəmiyyətin sədr müavini 30 il Almaniyada yaşayan azərbaycanlı rəssam Məhsud Pənahi danışdı.
Bizim məqsədimiz ancaq odur ki, burada yaşayan Azərbaycanlı vətəndaşlar ki vardır, onlara biz kömək edək ki, burada inteqrivası olsunlar. Onların məsələ bu organizasiyalar vardır ki, bunlar o dili bilmədiyinə görə çox böyük bir çətinlik çəkirlər. Biz onlara bir dənə deməli tərcüməçi veririk. Onlara lazım olan zətta məktublarını yazdırırıq. Ona görə də onlar var, biz uşaqlar vardır ki, burada yavaş-yavaş böyüyürlər, onlar yavaş dilini itirirlər, əlbəttə daha çox alman dilini qəbul edirlər, bu da normaldır. Amma o vətən dilini, vətən ədəb, ənənini yadından çıxartmamaq üçün biz onları cəlb edirik bizim evimizdə ki, onlar orada da iştirak eləsinlər, muzikaya qulaq asınlar, şəkil çəksinlər, bizim dil müəllimi vardır, o dillə məsələ məşğuldur. Ondan savayı siz bilirsiniz ki, Azərbaycan bəlkə yeganə bir ölkələrdən ya o geçmiş respublikalardan biridir ki, böyük bir dənə onun əziyyəti odur ki, burada o informasiya blokadası vardır. Ermənilər özləri vaxtında burada yaxşı işləyiblər, yəni yaxşı işləyiblər deyəndə işləyirlər bugünə kimi də 150 ildir, 150 ildən çoxdur. İndi də bizim məqsədimiz odur ki, bizim öz burada diasporamızı yaradaq, nə ki azərbaycanlıların arasında, hətta almanların arasında və böyük sərgəm deyək ki, Bundestagdır, Friedrich Ebert Stiftungdur, Adenauer Stiftungdur. Biz çalışırıq bu adamlarla əlavədərdə saxlayaq və onlarla necə deyilə intensiv bir yerdə işləyirik, onlardan informasiya alırıq, onlardan informasiya veririk.
Sizin cəmiyyət ümumiyyətlə kimləri birləşdirir? Mən internetdə olan məlumatda oxumuşam ki, cəmiyyətdə Azərbaycandan olan yahudilər yaradıblar.
Bu informasiya vardır ki, ancaq yahudilərdə amma elə deyil, bizim cəmiyyətdə Azərbaycanlılar vardır. Bizim cəmiyyətdə çoxlu yahudilər, Bakıdan çıxan yahudilər vardır. Bizim cəmiyyətdə çoxlu demək olar ki, elə 50% qarışıq Azərbaycanlı Yahudi, bizim atası ya anası Yahudidir, ya anası atası Azərbaycanlıdır. Özə bu ev dediyimiz kimi hər bir millətə açıqdır.
Sizin cəmiyyətinizin üzvləri çoxdan köçüblər Almaniyaya, yoxsa
elələri vardı ki, 6 ildir burada yaşayırlar, mən özüm məsələ 30 ildir burada yaşayıram, eləsi vardı ki, 7 ildir, eləsi vardı ki, 16 ildir burada yaşayır. Bunlar çox elə bu fikirlə çalışırlar, fikirləşirlər ki, necə eləyək, bir dənə bir düz plan var, Yahudi cəmiyyətləri də vardır, ora da gedə bilərlər, onları necə deyələr, qapısını bağlayan yoxdur. Amma bunlar daha istəyirlər ki, Azərbaycana, Azərbaycanla bağlı olan insanlarla bir yerdə oturtursunlar. Bizim deməli, Kudam küçəsində, Berlində, 196 nömrəli binada, 4-cü mərtəbədə bizim büromuzdur və ora müraciət edə bilərlər, ora informasiya göndərə bilərlər. Bizə lazımdır ki, bilək ki, hansı şəhərdə, hansı Azərbaycanlar yaşayırlar, onların adreslərini bilmək lazımdır ki, bizim özümüzdə informasiyamız olanda, bizim özümüzün də mövqeyatiyamız olanda ki, onlara xəbər verək, xəbər demonstrasiyalar olanda, hansı şəhərlərdə olanda ki, onlara xəbər verək ki, filan yerdə birləşir demonstrasiya hazırlar.
Almaniyada Azərbaycanları birləşdirən başqa bir neçə cəmiyyət var, yəni sizin yaratdığınız bu Azərbaycan evi nə ilə fərqlənir onlardan?
Bizim evimiz belədir, deməli, biz gəlir işə, yəni o adamların ki, vaxtı vardır, saat 10-da, 11-də biz gəlir işə, saat 5-6-da gedirik. İndi düzdür, bu ola bilər, bu bizim bu mədəniyyət günlərlə bağlı olaraq, prezentasiya günlərlə bağlı olaraq, amma siz bilin ki, o qonaqları ki, biz seçib çağırmışıq, dəvət eləmişik, ona bizə lazımdır, elə qonaqlar ki, o qonaqlardan sabah biz istifadə edə bilək. İstifadə, yəni yaxşı mənədə istifadə edə bilək. Bunlar hamısı Bundestagın adamlarıdır. Bunlar o dediyim kimi Friedrich, Ebert Stiftung, Adenauer Stiftung. Böyük şirkətlərdir ki, məsələ sabah Bakıya gedib orada ayrı şirkətlərlə iş görəcəklər. Bizə məsələ jurnalistlərdir, bizə məsələ televiziyadır. Bunları biz dəvət eləmişik. Bu birinci. İkincisi, Almaniyada siz özünüz bilirsiniz ki, burada cəmiyyətlər çoxdur, amma çoxlar ancaq bir adam cəmiyyətidir. Biz elə bundan özümüz fərqlənirik. Biz elə cəmiyyətlər var ki, bizdən qabaq çoxdan qurulubdur, 20 ildir, 30 ildir. Amma belə bir böyük fəaliyyət adam orada görmür. O düzdürlər, yığışırlar, dəftəşirlər, əftərinin axırında biraz çay içirlər və sonra xudasiləşib gedirlər. Ola bilər, eşidərlər, bizdə haradasa demonstrasiya vardır, kimsə konsxananın qabağında deyək ki, 2 saatlik demonstrasiya vardır. Ola bilər, ora geçsin, gəlsin. Daha ayrı bir zat yoxdur. Ondan sonra sizə də deyim ki, biz bura cənab profesor Nobel-i də dəvət elənmişdik. O da gəlib bizim, deməli, prezentasiyada çıxış elənmişdik. Bizim indi deputatlarımız da gəliblər bura. Mədəniyyət və turizm naziri də buradadır.
Bu, Berlindəki Azərbaycan Evi Cəmiyyətinin sədr müavini Məhsud Pənahidir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Globus proqramıdır. Növbəti sujetimiz Belçikadandır. Bu yaxınlarda Belçika Azərbaycan Evi və London Azərbaycan Cəmiyyəti arasında əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq müqaviləsi imzalanıb. Belçika Azərbaycan Evinin sədri Bülent Gülçəm deyir ki, bu təşəbbüsün məqsədi 27 Avropa ölkəsində fəaliyyət göstərən Azərbaycan təşkilatlarının birliyini yaratmaqdır.
Belçika Azərbaycan Evi olaraq diaspor təşkilatlarının birgə çalışmasından tərəfdarıydıq. Yəni, bir problemlər vardı. Ona hep deyirdi ki, aralarında qopukluqlar var, bir türlü bir araya gələ bilmirlər. Yəni, biz o niyyətlə yola çıxdıq və belə bir fikir gəlişdirdik. Dedik ki, bunlar güclərimizi birləşdirək. Yəni, bu bir federasiya olmasın, bir qurultay olmasın, kongres olmasın, amma birə-bir təşkilatlarla əməkdaşlığa girək və onlar bizim, məsələ, Brüssel Azərbaycan Əvi kimin, onlar bizim gücümüzdən faydalansın, biz də onların oradakı gücündən faydalanaq. Elə bir fikirlə yola çıxıb bir müqavilə hazırladıq və bunun ilkini biz Londra'da bulunan Londra Azərbaycan Cəmiyyətindən imzaladıq. Onun arxasından indi Litvanyadakı bir təşkilatımız bizə müraciət edib, onlar da istəyirlər. Və biz bunu belə görəndə fikirləşdik ki, Avropadakı 27 ölkənin içində bulunan Azərbaycan təşkilatları ilə belə müqavilələr imzalaya bilərik və bunlar ileridə niyyətimiz odur ki, bu təşkilatların hamısından belə müqavələlər bağlanandan sonra bunların vahid bir mərkəzi Brüsseldə yaransın və bunlar artıq Brüsseldən informasiya çətinlik çəkməsində informasiyaları Brüsseldən alsınlar. Yəni Avropanın mərkəzi bu dəqiqə Brüsseldirsə, Brüsseldən Azərbaycanın Avropadakı diasporasının mərkəzi də Brüsseldə yaransın.
Ümit bəy, 2 il bundan qabaq 2004-cü ilin aprel ayında Berlində Avropa-Azərbaycanlılar Konqresi yaranmışdı. O da demək olar ki, siz dediyiniz məqsədi qarşısına qoymuşdu. Yəni bu Avropadakı cəmiyyətlərin fəaliyyətlərinin koordinasiyası, belə vahid mərkəzi. Bu o deməkdir ki, yəni yenidən bu iş başlayıb, hardasa təkrarlayır. Bu nə, hardasa eyni iş deyilmi?
Biz bunu zətən 10-11 demişik. Bu, Azərbaycan mətbuatında gedəndə biz bu açıqlamayı verdiyimizdə dedik ki, biz hansısa bir quruma, hansısa bir təşkilata rakib bir təşkilat kimi yaranmırıq. Biz bu, elə bil ki, fikrimiz yoxdur ki, nəyəsə Avropa Azərbaycanlılar Federasiyasına ya da nəyəsə bir DAKA ya da başqa bir qurumumuza rakib kimi görünək. Biz ancaq bu ancaq ufaq təşkilatların onları qorumaqla bir bərgə. Çünki mənim özüm şəxsən bir təşkilatçı kimi bir şeyə inanmışam ki, bu təşkilatları birə-bir qorumaq lazımdır. Yəni bunları bir federasiyon altına toparlarsaq, onların özlərinin öz şeyləri itəcək, o özəllikləri itəcək. Aynı qaldığı kimi, yine öz təşkilatı kimi qalır, ancaq diğer təşkilatlardan birgə işləyirlər. Yani onlar ona kömək edir, o ona kömək edir. Birbirimizin əlimizdəki imkanlardan, ki əsası informasiyadır, birbirimizə informasiya ötürək.
İndi bu layihələr, bu müqavilələr çərçivəsində hansı birgə iş eləməyi planlaşdırırsınız? Yaxın gələcəkdə.
Bizim indi xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar İş üzrə Dövlət Komitəsində bizim çox ciddi projelərimiz var. Bunun içində Azərbaycan mədəniyyətini tanıtan kitablar olmaqla bərabər ki, bu günlərdə bir ilki çıxacaq fransız dilində biz hazırlamışıq. Ondan sonra önümüzdəki dekabrın sonu ya da yanvarın başında Brüsseldə Azərbaycan günləri adı altında çadır, 3 gün çadır içində Azərbaycanın mədəniyyətini tanıtan bir proqram var. Onun biz sözünü aldıq indi bu dəqiqə komitədən ki, onlar icazə bizə kömək eləyəcəklər və biz bunu gerçəkləşdirəcəyik. Bu təşkilatlardan təbii ki, bizə qoşulan təşkilatlarla birgə fəaliyyət olacaq.
Bu Belçika Azərbaycan evinin sədri Bülent Gürçamdır. Azadlıq radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız və növbəti qonağımızla söhbətə keçməzdən qabaq Yaqub Cürubçunun ifasında Təbriz mahnısına qulaq asaq.
Lay, lay, lay. qəbri sənin qonağına baxşam. Gəlim axı bu şəkərdir, yadıqdır qəbri sənin qonağına baxşam. Səni gözümdən qəbri sənin qonağınam baxşam. Qoy oxşayım öpüm səni gözümdən qəbri sənin qonağınam baxşam.
Yaqub Zürovçunun ifasında Təbriz mahnısına qulaq astınız. Bugünkü qlobusun axırıncı qonağı Kanadada yaşayan azərbaycanlı rəqqas Saşar Zərifdir. Saşar Zərif İranda anadan olub, 13 yaşında Kanadaya gəlib. Hazırda Kanadanın Toronto şəhərində yaşayır. 1993-cü ildə Kanadada Azərbaycan Rəqsləri Akademiyasını və rəqs teatrını yaradıb. Deyir ki, Azərbaycan rəqslərini təkcə azərbaycanlılara yox, başqa xalqların nümayəndələrinə də öyrədir.
Mənim anaatam ikisi azərbaycanlıdırlar. İkisi də göçməndilər. Böyük anam, böyük atam yeni Bakıdan göçmüşlər İrana. Sonra mən İranda anadan olmuşam. 13 yaşından İrandan çıxmışam. Sonra Kanada'da indi 22 ildə yaşayıram. Türkiyədə yaşamışam, Hindistanda da yaşamışam. Ondan qabaq. Sonra 93-də Bakıya getdim. Anatam orada yaşayırdılar. Onları görməyə getdim. Orada mənim atamın çox yaxın yoldaşı Ağadadaş Ağayov oxuyandılar. Mənə kömək elədilər ki, Əlikram Əslanov rəqs müəllimini görüm və çox da mühüm, mənə çox mühüm idi o Əlikram müəllimi görmək. Ona görə ki, Əlikram müəllim kimin bir sənətçi çox azdır. Ona görə ki, rəhmətli Əli Baba Abdullayevin tələbəsi imiş. Ona görə onun bütün əsl rəqsləri mənə öyrətdi. Çox kökdən, çox dibdən, çox ənənədən. Sonra orada mən rəqsi Əlikram müəllimin yanında qutardım, qayıtdım Kanadaya.
Təhsilinizi Azərbaycanda almışsınız?
Mən birinci tip mühəndislik oxumuşam Kanadada, Waterloo Universitetində. Oradan alınan sonra getdim, 93-də getdim Bakıya. Orada rəqsi Əlikram müəllimin yanında gəlçdim. Bir də Rauf Hacı Güzəlovla vokal məşq aldım konservatördə. Sonra Vaqif müəllimlə də Azərbaycan dili və Kiril əlifbasını öyrəşdim ki, araşdırma eləyə bilim, kitablar oxuya bilim. Sonra qayıtdım Kanadaya, York Universitetdə başladım, incəsənət oxudum. Magistrumu da incəsənət rəqs bölümündə aldım. İndi də York Universitetinin dans fakültəsində mən de dərs verirəm, işləyirəm. Və birinci, deyə bilərəm ki, birinci, ola bilər ki, bu birinci dəfədir ki, Azərbaycan rəqsi universitetlərdə dərs verilir və Azərbaycan eşiğində.
Kimler öğrenir bu rəqsi? Yalnız orada yaşayan Azərbaycanlılar mı, yoxsa başqa xalqların nümayəndələridir?
Mən Kanada'ya qayıdanda Azərilər cəmiyyətində başladım dərs verməyə Azərilərə. Amma indi deyə bilərəm ki, 8-9 ildir ki, mənim öğrencilerim 95% qeyri-Azərbaycanlıdırlar. Ondan da zevk kalırım ki, bir ayrı millet bizim rəqsimizi, bizim kültürümüzü bilsin. Ona görə ki, rəqs özü bir dildir. Rəqs öyrəşəndən sonra adamın kültürünü öyrəşirlər, adamın mənliyini öyrəşirlər, nə olduğunu öyrəşirlər.
Siz ilk dəfə harada öyrəşmişsiniz oynamağı? Bakıda yoxsa bundan qabaq?
Bakıda. Ondan qabaq da oynamışdım, amma professional səhətdə yox. Amma birinci dəfə Bakıda başladım, sonra da Kanada ayrı mən hind rəqslərini oynamışam 5 il, klasik hind rəqslərini, klasik, sonra flamenco, bütün bu rəqsləri eləmişam, bir də Orta Asiyanın rəqslərini araşdırıram, Özbəkistan, Türkmənistan.
Sizin ilk təhsiliniz, siz dediniz ki, tibb mühəndisliyi idi də?
Bəli.
O indi yəqin ki, o peşədən tamam uzaqlaşmışsınız.
Bəli, bəli. Həm puldan, həm o peşədən.
Peşmançılıq çəkmirsiniz ki?
Yox, heç çəkməm. Çox da fikirləşirdim ki, peşman olacağım. Mən Bakıdan qayıdandan sonra Yurt Üniversitəyə getmədən qabaq, o İncəsənət Üniversitəyə getmədən qabaq çox fikirləşdim. Bir 3 ay mən fikirləşirdim, yazırdım. Sonra yaxşı cəhətləri, pis cəhətlərini. Axırda gördüm ki, ürəyim ordadır. Bir adamın ürəyi orada olanda da olur. Həyatımda ən gözəl təcrübələr Azərbaycan incəsənəti ilə iki dəfə birinci Əliqlan müəllimlə. Ata kimi sevirəm biləsini, Əliqlan Əslanov. İkincisi də Alim Qasimovla işlədim. Alim müəllimlə işlədim orada 2004-də. Çox mən zəhmətini çəkdilər. Bakıda Muqam üstündə rəqs qurduq. Gənc tamaşaçılar teatrında səhnəyə qoyduq. Ansamblı ilə bir yerdə.
Mən sizin internet səhifənizə baxmışam. Siz rəqs teatrı yaratmışsınız. Bir də Canadian Academy for Azerbaijan Dance, yəni Kanada'da Azərbaycan rəqsləri akademiyası. Yəni onlar indi də fəaliyyət göstərirlər.
Bəli, 93-dən. Mənim bir böyük qrupum var idi burada, Azərbaycan qrupu. Hamısı da Azərbaycanlıydılar. Uşaqlar, yəni uşaqkən məndən başladılar, sonra da böyüdülər. Amma ondan sonra getdilər danışıqa, universitetə evləndilər. Amma indi mənim qrupum Azərbaycanlı deyildi. Professional dance edirlər, amma ayrı sahələr.
Siz konsertlər də verirsiniz, yoxsa yalnız rəqsləri öyrədirsiniz?
Yox, konsert verirəm, tur edirəm. İndi Montrealda mən 5 gün konsertim var. Çekinin ayrı ölkələrə çoxdan da gedirəm. İndi 6-7 ildə gedirəm. Orada Azərbaycan rəqslərini öyrədirəm. O paltalarını özdə tikirlər, alətlərini öyrədirlər. Sonra da rəqsləri səhnəyə çıxardıram onlarla.
Yaxın gələcək üçün hansı planlarınız var?
Mən çox istəyirəm ki, o Muqam rəqsini qutarım, o araşdırmasını qutarım. Bir də istəyirəm ki, qızlarımı aparım Azərbaycanda oynasınlar. Bunlar ona görə ki, qeyri Azərbaycanlıdırlar. Mən Azərbaycandan çox danışmışam bunlarla. Həm də özləri oynasınlar orada, o torpaqda oynasınlar o rəqsi.
Bu Kanadada yaşayan Azərbaycanlı rəqqas Saşar Zərifdir. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər yerlişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42-02-21-12-23-51, Bakıdakı nömrə 493-73-75. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.az.